nyt puhutaan vähän aikaa aika mielenkiintoisesta alan vaihdosta. Studiossa Väinö Fors, morjesta.
Morjes.
Jos nyt heitetään semmoinen kliseinen kuva alanvaihdosta tätä nykyään, niin usein se on semmoinen, että ihminen on tehnyt hyvin vaativaa, hektistä työtä, käyttänyt siihen hirveät määrät aikaa vuorokaudesta. Sitten saa tarpeekseen ja toteaa, että nyt alan tekemään vaikka käsilläni jotain. Siirryn käsityöläiseksi, siirryn taiteilemaan. Hyppään pois sitä oravan pyörästä. Mutta sä, Väinö Fors, voiko sanoa, että sä teet vähän toisin päin? Kerros vähän, mitä sä ennen teit ja mitä nykyään?
No niin, mä olin aikaisemmin ammatiltani puuseppä, mutta työnteko oli kovin kirjavaa, sanotaan näin, että sinne sisältyi polkupyörän huollosta ja sitten niin kuin laitehuollosta sitten ihan puusepän töihin, mitä nyt milloinkin. Ja tuossa 3 vuotta sitten, itse asiassa päivälleen 3 vuotta sitten, aloitin lääketieteen opinnot tuossa Tampereen yliopistossa.
Ja nyt sä oot sitten siellä lääkiksessä ja olet ihan samaa ikäluokkaa kuin meikäläinen, eli 40 kaveri. Mun on pakko kysyä tähän heti alkuun, että kai sulla jotain vetoa oli siis lääketieteeseen jo aikaisemmin? Eikä kukaan nyt yhtäkkiä vaan saa päähänsä, että mäpä meen lääkikseen.
No ei. Tai en mä tiedä, miksei voi saadakin. Itse en saanut. Siis idea on alun perin tullut mulle noin 15-vuotiaana peruskoululaisena. Silloinen paras luokkakaverini oli kovin varma, että hän lähtee lääkikseen isoveljensä perässä, ja se tuntui silloin niin kauhean kivalta ajatukselta itsekin. Ja no, se typistyi lukiossa semmoiseen suomalaisen nuoren miehen alisuorittamiseen, ja ei siitä sitten tullut, niin kuin tajusin, että ei ole lukuintoa, lukupäätä ehkä, mutta lukuintoa ei ole tarpeeksi. Sen jälkeen olikin kauhean vaikeaa keksiä, että mitä tekee, ja mentiin aika mutkien kautta tähän pisteeseen, jossa sitten se idea tuli. Ja ideahan tuli itse asiassa lopullisesti sitten siinä vaiheessa, kun nykyinen ex-vaimo lähti kanssa vaihtamaan alaa ja rupesi opiskelemaan lääketiedettä. Ja hänen opintojaan seuranneena totesin, että vautsi, että toi on se ala, toi kiinnostaa niin kuin ihan tosissaan, että tonne mä lähden. Ja no, en ole kyllä sitä päätöstä katunut hetkeäkään.
Siinä vaiheessa se asia alkoi sitten näyttää niin kuin konkreettiselta, mutta jäikö sua polttelemaan siis koulun jälkeen, kun sä sanoit, että sä sait sen alun perin sen ajatuksen, niin siinä vaiheessa, kun sä huomasit, että sä oot ajautumassa muille poluille, niin poltteliko sä kuitenkin takaraivossa, että olisiko pitänyt kuitenkin?
Mä en oikein osaa tohon enää vastata, siitä on kuitenkin 20 vuotta aikaa, mutta mulla oli siis, se oli oikeastaan niin kuin kaiken kaikkiaan se lukion jälkeiset vuodet, pari vuotta siinä sellaista, että mä en yhtään tiennyt, mitä mä teen. Et mä olin ihan semmoisella, jos nyt sanotaan ehkä vähän ikävästikin jopa, että tuuliajolla, että yritin kovasti kaikenlaista, mutta en mä niinku oikein innostunut mistään. Kunnes sitten päädyin Jyväskylään ensin kemialle, joka sujui massiiviseen 3 viikon migreenikohtaukseen asti aika hyvin. Ja sitten rupesin sen jälkeen puusepäksi, mutta niin, en tiedä, mikä on ollut hyvä päätös, mikä on ollut huono päätös, mutta mä oon kauhean tyytyväinen siihen, missä mä nyt olen.
Eli Tampereen yliopistossa tällä hetkellä opiskelet lääketiedettä. Mä sanoin tuossa äsken, että mikä on itsestään selvää, sä olet vanhempi kuin, onko sulla yhtä ikätoveria sun opinnoissa muuten?
Mulla on omalla kurssilla on yksi, joka on mua noin vuoden vanhempi, ja sitten seuraavat tulee jossain 30 päällä, taitaa olla seuraavaksi vanhimmat, jotka on niinku mun kurssilla. Mutta nyt niinku tällä hetkellä valmistuvalla kurssilla, jotka siis keväällä valmistuu, niin siellä on yksi selvästi yli 50 henkilö. Ja kyllä meitä on niinku keski-ikäisiä siellä jo kuitenkin joitakin. Ei mitenkään mahdottomasti, mutta jos meitä on 7500 yhteensä, niin kyllä sieltä niinku varmaan kaksinumeroinen luku kuitenkin löytyy yli 40-vuotiaitakin.
No, tämä on vielä, siis lääketiede on varmaan opintoalana siinä mielessä poikkeuksellinen, että sinnehän tullaan aika monia reittejä. Eli on niitä, mäkin tunnen ihmisiä, jotka on hakenut 4 kertaa peräkkäin ja sitten päässyt noin 24-25-vuotiaana kouluun. Sitten on varmaan semmoisia, jotka on tehnyt ensin siis jotain hoitoalaopintoja ja päättänyt, että minäpä kuitenkin luen lääkäriksi. Monenlaisia taustoja ihmisillä. Et ei sua siellä ehkä välttämättä niin hirveästi katsota kierroon, kun sä oot 40 kaveri, joka on tehnyt puuseppähommia aikaisemmin.
Joo, ei. Se on ollut kauhean kivaa, että, että se on opintojen alussa, nuorimmat oli 19 ja mä olin silloin 37, niin mä lupsahdin sinne joukkoon ihan hyvin. Mä kävin muutamia bileitä ja kaikkea tällaista, eikä mua missään kohti katsottu millään tavalla. Kukaan oikeastaan katsonut kierroon. Totta kai henkilökemiat ei aina toimi, mutta silti niin kuin mulla on ollut kauhean kivaa myös niiden ihmisten kanssa. Paitsi että opinnot on mukavia, niin ne ihmiset on ihan huippuja. Josko ne on varmasti paljon muuallakin, mutta tämä kokemus on nyt täältä.
Et joutunut kurssin isähahmoksi vahingossa.
Mulle yritettiin sovittaa sitä viittaa, mutta mä vaan totesin, että mulla on kaksi ihmistä kotona, jolla mä oon isä. Että mä en rupea kenenkään isäksi. En mä rupea pitämään aikuisista ihmisistä huolta sen enempää kuin mitä nyt kanssa ihmisestä pidetään huolta.
Mites muuten siinä vaiheessa, kun sä pyrit lääkikseen, niin mä tiedän, että monelle, jolla lukio-opinnotkin on ihan tuoreena takana, tarvitaan kasapäin kaikenlaisia preppauskursseja. Sulla oli vähän pitempi aika siis noista matikan, kemian, fysiikan opinnoista. Mitä sä teit tartuttaaksesi uudestaan aivoihin siinä vaiheessa vielä lähempänä 40-vuotiaana?
Luin ihan älyttömästi. Eihän siinä mitään muuta tarvita.
Pelkästään se kova motivaatio.
Kova motivaatio. Istuin siis mulla oli 8 tunnin päivät. Mä noin niin kuin olin silloin ammattikorkeakoulussa insinööriopintoja. Lähdin siis ihan siinä vaiheessa, kun jo ennen kuin mulle tuli tämä lääkisidea, niin mulla oli ajatus, että pitää vaihtaa alaa. Ja sitten mä päädyin siinä vuotta ennen kuin mä aloitin lääkiksessä, niin mä päätin sitten ottaa niin kuin tuolta TAMKista vastaan insinööriopinnot, koska pitää jotain tehdä. Ja toisaalta siinä oli sitten taas niin kuin tiesin, että paljon fysiikkaa ja jonkun verran kemiaa, että saa ihan hyvää opetusta. Ja mä kävin siellä sitten luonnontieteiden kurssit ja sen verran niin kuin muuta kurssia, että mä pysyn niin kuin siinä porukassa mukana, jos se lääkiksen ovi ei aukee. Ja kaiken muun ajan kaikki hyppytunnit, kaikki ne, mitkä ennen opetusta ja opetuksen jälkeen 8-4, mä istuin kirjastossa ja luin fysiikkaa, biologiaa ja kemiaa. Ja mä pääsin ihan niin kuin hyvillä pisteillä sisälle.
Mitä sä luulet, Väinö Forss, onko tuo tyypillinen tapa yrittää pyrkiä tämmöiselle vähän varttuneemmalle kaverille, joka on nähnyt jo elämää ja sitä, mitä vaatii, siis tämmöinen tavoitteellinen työnteko? Mitäs veikkaat?
En mä osaa sanoa. Musta tuntuu, että näitä, mitä meillä on alanvaihteja, niin osa on käynyt valmennuskurssin siinä, missä muutkin, ja osa ei ole. Et yksi tuli tuolta niin kun, teknillisen yliopiston puolelta, niin hänellä nyt oli tietysti ehkä fysiikka saattoi olla hyvinkin hallussa siinä vaiheessa, ettei tarvinnutkaan mitään valmennuskursseja, mutta en mä osaa yhtään spekuloida edes, että miten toi menisi.
Tässä on vähän käyty läpi, Väinö, niitä sun lähtökohtia tälle lääketieteen opintoalalle, mutta onko sulla jo tiedossa, mihin sä haluat lääketieteessä? Mihin haluat päätyä? Muuta kuin töihin tietenkin.
No ei mulla ole mitään sen isompia suunnitelmia vielä. Mä olen avoimin mielin liikkeellä. Tietysti jotkut asiat on kiinnostanut enemmän kuin toiset. En ole niin kuin näistä erikoisaloista, jotka keskittyy siihen, että katsotaan jotain mikroskooppia tai tietokoneen näyttöä, niin ne ei ole niin innostuneet. Potilastyötä kyllä, mutta minkälaista, niin en kyllä lähde vielä spekuloimaan sitä.
Siis lääketieteen opiskelijat noin pääsääntöisesti on varmaan semmoista porukkaa, joka on pärjännyt koulussa aikanaan hyvin ja lukiossa. Mutta kun sä katsot itseäsi, mulla ja sulla on samanlainen peruskoulutausta ja lukiotausta suurin piirtein varmaan. Ja se aika oli vähän erilaista kuin nykyään. Koulu on muuttunut aika paljon. Näetkö sä näistä parikymppisistä opiskelijoista, että he tulee erilaisesta koulutaustasta? He on oppinut asioita vähän eri lailla kuin me esimerkiksi.
Mä en mä sitä koulutaustaa niin osaa arvioida, mutta ne tulee ihan erilaisesta kulttuurista kuin mä.
Miten se näkyy?
Se näkyy niin kuin ehkä niin kuin kaikkein ilahduttavimmin näiden nuorten miesten toiminnassa, että siellä WhatsApp-keskusteluissa miehet lähettelee toisilleen sydämiä ja pusuhymiöitä. Niin kun tuntuu niin kun täysin hämmentävältä jopa niin kun vitsillä 20 vuotta sitten, mutta näin se toimii. Ja mä oon kauhean iloinen siitä, että se on niin kun se, ne ihmiset on noin nuoret on niin kuin jotenkin suvaitsevaisempia ja kauhean paljon niin kuin helpommin lähestyttäviä mun mielestä kuin mitä niin kuin muistaa omasta nuoruudesta. Toki ajatus voi olla hyvin vinoutunut ja muisti pettää, mutta tämmöinen fiilis mulla on.
No, saatko sä itse siitä itsellesi irti jotain vai saatko he taas sun taustasta jotain? Miten se menee se vastavuoroisuus opinnoissa? Kun teette vaikka ryhmätöitä tai jotain.
No se on sitten taas niin kuin opintojen osalta, niin me ollaan ehkä niin kuin siinä niin kuin homogeenisempaa. Että se opinnot pitää sitä huoleen, että me osataan suunnilleen yhtä hyvin kaikki, että ne on varmaan jotain tasoeroja ja muita, mutta se on niin kuin tasa-arvoisempaa ja niin kuin, että siinä se ei tule sille ehkä esille. En osaa sanoa, että mä olin itse semmoinen, että mun on helppo niin kuin mennä siihen porukkaan ja ryhmään ja ruveta tekemään niitä ryhmätöitä, mutta että yhtä lailla siellä on nuorissa ja vähän vanhemmissakin niitä, joille se, niin kuin se ryhmätyöskentely ei ole ehkä niin luontevaa ja ei se ehkä siinä näy niin, että se on ehkä enemmän semmoinen vapaa-ajan ja kommunikaation niin kuin muutos. Mm. Tosin joukko on myös niin kuin lääkisopiskelijat on keskimäärin ehkä semmoisia niin kuin menestyneemmistä perheistä. Siellä on lääkärivanhempia paljon ja näin poispäin, että sekin voi vaikuttaa. Ei mulla ole tuommoista piiriä ollut nuoruudessani, että Lahden lähiöistä kotoisin, niin ne ihmiset, kenen kanssa pyöri nuorena, niin vaikkei ne ollut niitä lähionuoria, niin silti ne oli ehkä vähän toisenlaisia.
Kyllä, kyllä.
Monipuolisempaa sakkia. Ehkä. No en tiedä, onko vähän pahasti sanottu, mutta...
Kyllä, ymmärrän niin, kyllä, joo. Mitä tarkoitat. Jos katsotaan sinne, kun lääketieteen opiskelija menee sitten suorittaa jotain harjoittelujaksoa sairaalaan, ja yhtäkkiä hänellä on sen valkoisen takia sitä auktoriteettia, mitä ei niin kuin voi välttää siinä ympäristössä, niin mitä veikkaat, onko sillä miinus- ja pluspuolensa, että on ihminen sun ikäinen, kun menee tekemään sitä? Totta kai jos on tämmöinen hyvin lapsen kasvoinen lääkiksen opiskelija, niin hänet myöskin otetaan sillä lailla sitten varmaan huomioon. Ehkä vaikka häntä kunnioitetaan sen takin takia, niin myöskin ajatellaan, että ei hän vielä osaa kaikkea. Mutta kun sä meet ronskina äijänä sinne, niin pelkäätkö, että sulle kasataan liikaa odotuksia niskaan?
Mä en osaa sanoa, miten se potilaiden puolelta tulee se osoitusten, niin kuin odotusten osalta, että kyllä ne suhtautuu muuhun eri tavalla, niin kuin potilaat, koska on ikää, että sitä ajatellaan, että vanhempi on aina kokeneempi, että kesällä olin amanuenssina, eli ihan vaan seurasin lääkärin työtä, ihan pikkusen tein jotain itse, en vastannut mistään, en päättänyt mitään, niin aina silloin tällöin tuli potilas, joka osoitti sanansa aina mulle, eikä sille niin kuin erikoislääkärille, joka siinä oli vieressä. Vallankin silloin, jos siinä oli niin kuin nuorempi nainen, että se sukupuolikin tuntuu olevan niin kuin tekijä siinä.
Niin, tämä on muuten mielenkiintoinen tilanne, että sun ikäinen mies ja sitten esimerkiksi ihan valmistunut lääkäri, joka on nuori nainen, niin siinä on sitten, että näin voi käydä tosiaan, että sulle puhutaan siinä.
Kyllä se pääasiassa kyllä niin kuin oli niin kuin selkeä se vastuujako, että lääkäri on siinä, erikoislääkäri on erikoislääkäri ja mä olen vaan opiskelija, joka seuraa. Mutta välillä se meni toistepäin. Tai siis ei se mennyt toistepäin se tilanne, mutta ne potilaat koki sen ehkä toistepäin, että ne katsoi mua puhuessaan, mikä oli mun mielestä vähän hassua. En mä tiedä, onko se hyöty vai onko se haitta. Ehkä se on sillä tavalla hyöty, että etu mulle, että mun puheet otetaan ehkä vähän vakavemmin siinä vaiheessa, kun mulla on oikeasti jotain asiaa.
No Väinö Fors, sä oot siis nyt lääketieteen opiskelija, sulla on 3 vuotta takana ja milloin aiot valmistua?
Tässä on vielä semmoinen noin 2,5 vuotta edessä, että 2022 maaliskuun puolen välin tietämillä on valmistujaispäivä, ellei saatu jotain ihmeitä.
Ja siitä sitten ehdit tekemään vielä pitkän työuran.
No kyllä, sitä ehtii. Eihän tässä, jos kehitys jatkuu niin kuin se jatkuu, niin ei tässä eläkkeelle pääsystä taatte kauheasti haaveita elätellä. Että 25 vuotta pitäisi ainakin onnistua ihan helposti. Tietysti terveydentila ja onnettomuudet on asia erikseen, mutta jos kaikki menee hyvin, niin kyllä sitä ehtii vielä hyvinkin toimia pitkään lääkärin.
Mutta etenä mennä alavaihtoon tehdä?
Ei pitäisi koskaan sanoa, ei koskaan, niin. Mutta kyllä tämä tuntuu niin omalta jutulta tällä hetkellä ja hyvinkin niin kuin mielenkiintoiselta ja oppimisen mahdollisuudet jatkossakin on, ja itsensä kouluttaminen eteenpäin on niin suurta, että tuskin siihen on tarvetta.
Varo vaan, ettei ala puusepän hommat kiinnostaa jossain vaiheessa.
No niitä voi tehdä harrastuksena, että se on pysynyt semmoisena pienenä sivujuonteena, että kerran pari viikossa käy tekemään jotain pientä käsillään, niin se on riittänyt kyllä nyt ihan hyvin.
Kiitoksia visitistä, Väinö Forss.
Kiitos.
Yle Radio Suomi.